У 2009 році була схвалена програма розвитку «Ліси України». Вона була розрахована на період з 2010 по 2015 роки. Програма була виконана. Можете розповісти, якою мірою і чи планується її продовжити на якийсь наступний період?
Ну, взагалі, державна цільова програма – це базовий галузевий документ, який передбачає розвиток всіх напрямків, які є в галузі, розбитий по роках, по фінансуваннях, по напрямках. І над створенням цього проєкту досить довго працюю для того, щоб спланувати ту діяльність галузі, яка розрахована на відповідний період року, на відповідний період років. Ця галузева програма, яка завершилась в 2015 році, вона передбачала напрямки розвитку лісової галузі. І, в принципі, по великому рахунку, по всіх напрямках вони були виконані і навіть в окремих випадках перевиконані. Ми тоді планували, як буде розвиватись лісове господарство, і що ми будемо робити, якими силами будемо робити, які напрямки розвивати, в першу чергу, як буде проводити заготівля, що будемо заготовляти і таке інше. Тобто, це такий глибокий, системний, економічний, в цифрах документ, який мав місце. На жаль, в період функціонування цієї програми вийшла урядова постанова, яка вже не передбачала формування державних цільових галузевих програм. В зв'язку з цим наступної програми не приймалося.
З 2015 року поки що нічого?
Поки що нічого. Ми підготували концепцію, бо прийняттю програми передує концепція. В концепції було оговорено основні напрямки, які мали бути передбачені в програмі. Але оскільки урядова постанова заборонила приймати наступну програму, вона не була прийнята. В зв'язку з цим, на жаль, було зупинено і фінансування лісової галузі. І сьогодні ми, на той час ми опинилися в такій ситуації, що немає програми, без програми Мінфін не може підготувати бюджет, а відповідно без бюджету не може бути профінансована галузь. Цю ситуацію вже якимось чином сьогодні вирішена, є і законодавча позиція в лісовому кодексі, яка не передбачає фінансування тільки тому, що має бути наявна програма. І сьогодні є відповідний указ президента, який вийшов в листопаді минулого року, яким передбачено підготувати програму розвитку лісової галузі до 2030 року. Ми зараз займаємося над роботою над цим документом, глибоким, системним, базовим документом. Безперечно, ми хочемо в ньому передбачити всі напрямки розвитку галузі з врахуванням, скажімо так, сучасних якихось елементів, підходів, і таке інше з врахуванням змін законодавства, воно відбулося.
І з врахуванням бойових дій, окупації, моменти, в яких ми зараз живемо. Можете трохи так деталізувати щодо Криму і щодо Донбасу, яким чином, чи прописано це вже, або є якісь напрацювання?
На жаль, ці території є достатньо специфічними, м'яко кажучи, достатньо специфічними загалом в українських реаліях, що стосується, і різними в своїх підходах. Що стосується Криму, то, безперечно, ми не можемо говорити про хоч яке-небудь ведення лісового господарства під українською юрисдикцією. Там зараз відбуваються зовсім інші процеси, вони нам невідомі. І всі ті наші підприємства, які були на території Криму, з ними зв'язок втрачений. І вони діють або розвиваються за невідомим нам сценарієм. Були люди, які виїхали з непідконтрольної України території, з Криму. Вони влаштувалися в державних лісогосподарських підприємствах, в різних підприємствах. В більшості випадків це були, я не скажу, що їх було багато, але такі люди були. І це були і директори підприємств, це були працівники. Вони влаштовані сьогодні почасти біля Криму, там Миколаївська, Херсонська область в основному. Але є, що виїхали і на інші території, і сьогодні такі факти ми маємо.
Можна запитати, у вас була створена така, як міні-програма для таких співробітників з Донбасу, Криму? Чи це воно просто
ви
так?
Ви знаєте, там процеси так відбувалися швидко, що якоїсь підготувати програми ми, напевно, не могли на той час, і тому доводилось вирішувати в кожному конкретному випадку питання. І люди, які виїжджали, їм доводилось терміново шукати і роботу, і проживання, і все інше, бо це, це такі рішення, які були прийняті, це люди, кожна людина, вона, як то кажуть, унікальна, і доля унікальна, і можливості її унікальні. локальні десь тут прийняти. Тому в кожному такого серйозного якогось системного документу не було, да й програми такої не було. Але в кожному конкретному
було бажання,
випадку,
да?
намагалися вирішувати питання долі людей в той чи інший спосіб.
Добре, якщо по Криму ви не володієте інформацією по Донбасу, є підконтрольна, є не підконтрольна частина, що відомо вам?
Ну, тут ситуація інша, суттєво інша. Безперечно, на підконтрольній українській території функціонують наші підприємства. Їх по Луганській, Донецькій області загалом є 13. Підприємства різні. Ну, і області не є самими лісистими в Україні. Вони не були до окупації і не є такими на сьогодні. Але там є лісові масиви. Є лісівники, є лісогосподарські підприємства, і вони на сьогоднішній день працюють. Працюють, виконують всі ті завдання, які стоять сьогодні перед лісівниками України, і вони нічим не відрізняються щодо постановки завдань і на території Луганської і Донецької області. Але щодо специфіки проведення роботи, взагалі самої роботи, то безперечно, там ситуація ну зовсім інша, категорично інша. Ну, по-перше, лісові масиви, вони поділені так, як поділені. Є лісові масиви, які існують і на одній, і на другій території, тобто на підконтрольній і не на підконтрольній. Суттєво збільшилась кількість, ну, якби згорів лісових масивів, ну от навіть по лісових пожежах, якщо до 2014 року, там, скажімо так, в Донецькій, в Луганській області десь приблизно по 30 гектарів були пожежі, то на наступний рік, от в 2014 році, площа пожеж збільшилася в 160 разів тільки по Донецькій області і в 330 разів збільшилася по Луганській області. Тобто суттєво зросла. Ну, безперечно, це через ведення бойових дій, через підпали, через те, що ну, вести якусь лісову діяльність лісівникам під обстрілами надзвичайно складно і в більшості випадків, безперечно, неможливо. Ми маємо дуже великі масиви, які згорівшись, і ліс на корню згорівший сьогодні стоїть, і ми не можемо його забрати, тому що ця територія обстрілюється, вона знаходиться, ну, якби в нібито спірній, на спірній території.
Сіра зона, те, що називається.
Так, у тій сірій зоні. І ведення лісового господарства, ну, так, як ми собі це розуміємо, там, безперечно, неможливе. Є інші території, де ведення лісового господарства відбувається, ну, якби в той чи інший спосіб більш-менш нормально. Ну, але назвати цю ситуацію такою штатною чи нормальною ми, безперечно, не можемо. Тому лісівники Донеччини, лісівники Луганщини, безперечно, виконують, ну, якби надзвичайно складні завдання і, ну, якби велика честь і хвала цим людям. Я не скажу, що там немає якихось таких випадків, ну, скажімо так, несанкціонованих чи незаконних тих чи інших дій. Напевно, є. І знаєте, війна, ну, це така специфіка, що є якась категорія людей, які на цьому хоче нагріти руку, і, безперечно, ліс чи лісове господарство, лісовий напрямок в цьому питанні не виключення. Але я знаю, що є дуже багато патріотів-лісівників, які сьогодні працюють, працюють нормально, працюють чесно, працюють, ну, якби на виконання тих завдань, які сьогодні стоять в державі, і це дуже приємно.
І якщо говорити про непатріотів, да, тобто про людей, які вирубують ліси, чи вам вдається з'ясувати, хто це робить? Ну, тобто якісь там кримінальні провадження порушуються?
Ну, порушуємо кримінальне провадження не ми, а лісова охорона, безперечно, вживає достатньо багато заходів. Може, недостатньо, але достатньо багато заходів для того, щоб такі випадки мінімізувати, принаймні. Я вважаю, я це багато говорив і доповідав це президенту України, цю ситуацію, що нелегальні, незаконні рубки ми будемо мати до того часу, поки ми будемо мати можливості реалізувати незаконно добуту сировину. Поки в нас будуть пилорами, поки в нас будуть підприємці, які будуть приймати цю сировину і використовувати їх переробляти, допоки ми будемо мати незаконні рубки. Тому що, ну, якби спокуса достатньо велика. Ви знаєте, в багатьох випадках, ну, якщо це навіть не це не тільки Донецька і Луганська область, де йдуть військові дії, де є люди зі зброєю багато, ми беремо спокійніші регіони, там, скажімо, Рівненська, чи Житомирська, чи Волинська
області. Це ви до бурштинщиків так підводите, ні?
Ні, я ще бурштинщиків не чіпав, але лісокрадачі настільки сьогодні серйозно озброєні, ну, навіть озброєні і серйозно, ну, якби люди такі мають серйозне устаткування. І в багатьох випадках ми маємо перестрілки сьогодні в мирних регіонах, відносно в мирних регіонах, де лісова охорона застосовує зброю і по відношенню до неї застосовують зброю. Звичайно, це ситуація, які назвати нормальними не можна, і безперечно, в кожному такому випадку ми намагаємося давати належну оцінку разом з правоохоронними органами, але така ситуація є.
Ви можете згадати випадки, коли ваші колеги, лісівники, ну от по-справжньому потерпали, якісь такі гучні випадки, коли нападали на лісівників?
Ну от Городнянський лісгосп Житомирської області, от буквально місяця не пройшло, здається, там протягом двох діб йшли бої, натуральні бої з лісовими крадачами, підтягували сили з всієї області, йшли перестрілки, ну ситуація була достатньо складна і ну, неконтрольована. Спочатку спалили автомобіль, службовий автомобіль працівникам лісової охорони, потім працівники лісової охорони застали цих лісокрадачів на місці, вони почали відстрілюватись, так само лісова охорона застосувала зброю, йшли перестрілки, ну якби це в основному вночі такі події відбуваються, йшли перестрілки аж до ранку, потім підтягнулися сили і правоохоронців, і інших представників лісової охорони. Когось спіймали, когось не піймали, але сили були достатньо серйозні. І я хочу сказати, що це не поодинокі випадки такі. Таких випадків достатньо багато, і ну, якби реакція на них має бути відповідна. Безперечно, для цього треба мати і сили, і можливості, і економічні, і ну, обладнання відповідне. Ну, що може лісівник сьогодні в лісі, ну, при тій забезпеченості, яка сьогодні в нього є, що може протиставити тому ж лісокрадачеві? Він має і, ну, якесь серйозне обладнання нічного бачення, це є на сьогодні.
У лісівників?
Ні, не у лісівників, у цих лісокрадачів. Лісокрадачів, так. Вони мають, ну, достатньо потужніші, скажімо так, техніку автомобілів, автомобілі, які можуть втікати. От мені доповідали, що просто їдуть за автомобілем, до нього прив'язана колода, і він втікає з прив'язаною колодою від ну, наших представників лісової охорони. Вони не можуть його наздогнати, тому що ну, нерівні сили, не такого роду автомобілі і таке інше. Це ну, різні випадки є. Є, наздоганяють. І найбільш прикро, знаєте, коли представники лісової охорони беруть цих лісокрадачів, вилучають потім правоохоронні органи в них, як речові докази, оту сировину, яку вкрадена була, а потім через якийсь період часу вона їм повертається.
Вилучають техніку?
Ну, і техніку, напевно, беруть, але потім це їм повертається і техніка, і, на жаль, оця ж вкрадена сировина і таке інше.
От ви розповіли про те, як оснащені лісовикрадачі, а як оснащені представники лісової охорони?
Ми не маємо такого оснащення, як мають окремі скажімо так, викрадачі, але сьогодні ми намагаємося теж належним чином оснастити лісову охорону. В першу чергу це стосується автомобілів, в першу чергу це стосується захист, ну, засобів індивідуального захисту. Безперечно, ми сьогодні вже ставимо питання закупки квадрокоптерів, тому що щоб можна було подивитися, як в лісі відбувається та чи інша, ну, тобто обслідувати великий масив лісовий, тому що ну, на одного майстра лісу в середньому приходиться достатньо велика кількість, ну, на його обхід, це достатньо велика територія. І одній людині дослідити, подивитися її належним чином, ну, якби мати інформацію, іноді досить складно.
Ви назвали цифри, наскільки збільшилася кількість пожеж на Луганській, Донецькій областях, а у вас є дані про те, який відсоток вигорів взагалі знищився? Під час боїв.
На цих областях? В цих областях? Ну, я не скажу, що це під час боїв, бо ми не можемо сказати, чи це під час боїв, чи це, ну, якби просто пожежа ну, з інших причин винищила. Але є, от, наприклад, в Донецькій області, от я казав, що 30 гектарів на рік до 2014 року в Донецькій, в Луганській області десь приблизно було лісів під, ну,
влітку,
під пожежами. Так. В 2014 році в Донецькій області. Площа склала 5 тисяч гектарів. 30 гектарів і 5 тисяч гектарів. В Луганській області більше 10 тисяч гектарів згоріло лісу от тільки в 2014 році. Тобто площа суттєво зросла. Ну, в рази, я кажу, 160 разів по Донецькій і в 300 разів по Луганській області. Ну і безперечно, це все в більшості 99,9%, напевно, це наслідки бойових дій, які проходили в цих областях. Ну, давайте відверто і про інше казати, що, безперечно, там, де ведеться війна, там на ліс, напевно, не дивляться. І, ну, якби є заготівля лісу, ну, для потреб військових, і, ну, це теж відбувається. І, ну, якби, скажімо так, що воно не сприяє розвитку такому системному лісового господарства. Але ми розуміємо, що на потреби армії сьогодні працює фактично вся країна, особливо на тих територіях, і, безперечно, і лісівники тут не виключені. Робота лісової галузі на цих територіях, безперечно, специфічна і достатньо ускладнена. І багато, ну, яких дій вони не підходять під загальний шаблон. Якщо ми можемо говорити, що реалізація деревини повинна здійснюватися за правилами і законами, які є в Україні, ну, бо це продаж, це має відбуватися так, то ведення лісового господарства, безперечно, воно там носить свою специфіку. Хочемо ми того чи не хочемо, і безперечно, тут ми маємо, ну, якби, якимось чином враховувати і специфіку ситуації, і близькість до, скажімо так, оцеї лінії розмежування, ну і ведення чи не ведення активних бойових дій, всі ці фактори, вони безперечно впливають на ведення лісового господарства в тому числі.
Якщо говорити про стосунки з військовими, лісівники більше співпрацюють з ними, чи більше якісь в контракт знаходяться?
Ну, знаєте, це наші військові, і безперечно з цього ми повинні виходити. Це люди, які сьогодні оберігають нашу державу, це люди, які ціною власного здоров'я і життя здійснюють процес охорони нашої держави, і тому в контракт з ними знаходитись, безперечно, ми не можемо. Не маємо права і таке. Так, є речі, які, ну, скажімо так, лісівникам не подобаються, коли лісові масиви застосовуються під час, ну, скажімо так, чи мирних, ну, мається на увазі проведення навчань, чи в військових діях. Але, ну, така ситуація часу. Безперечно, ми вважаємо, що всі наші напрямки, в тому числі і робота, повинна бути направлена на зміцнення обороноздатності нашої армії. Ну, і не тільки, до речі, на територіях, які сьогодні є в Луганській і Донецькій області, але й на всіх інших територіях, тому що там розквартировані наші військові частини, і час від часу вони, хлопці, повертаються зі сходу, знесення, коли вони несуть бойове чергування в своє, ну, в розміщення своїх військових частин, і безперечно, і там, і всюди має бути порядок. І лісівники цю ситуацію розуміють, і я думаю, що багато в чому сприяють для того, щоб вирішити всі питання, які сьогодні необхідні для армії.
Давайте наостанок поговоримо таке про бурштинщиків.
Ну, це проблема, яка для нас є сьогодні величезною проблемою, тому що, ну, якщо ми говоримо про нелегальну, скажімо так, частину чи незаконний видобуток бурштину, то в більшості випадків ці території належать до лісових масивів. І те, що відбувається, ну, силами лісової охорони зупинити неможливо. Я це кажу з повною відповідальністю, тому що знаю, от на території Волинської області, звідки я родом, там просто розквартировані сили військових, які стримали цей процес, але військові постійно перебувають в місцях, от які, ну, якби можуть бути...
Збройні сили України, ви маєте на увазі військові?
Ну, чи це Національна гвардія, чи це інші, ну, я не думаю, що це збройні
правоохоронні...
сили.
Представники,
але це
органів.
Представники, це люди з зброєю, скажімо так. Люди зі зброєю – це люди, які можуть виконувати свій обов'язок досить, ну, якби, оперативно і серйозно. І тільки завдяки цьому вдалося стримати, ну, якби, розвиток ну, цієї проблеми на території Волинської області. А от на території Рівненської області там ситуація вже зайшла давно, досить давно, вона йшла покроково. І сьогодні великі масиви лісові, а це біля 4 тисяч гектарів, вони вже сьогодні, ну, скажімо так, фактично знищені. Там треба проводити рекультивацію, там треба сажати новий ліс. Ну, але це дуже непросто, тому що, ну, ви бачили оцей місячний пейзаж, оці всі моменти. І це, безперечно, треба все приводити якось у відповідність. Є нормальні стосунки, робочі стосунки з багатьма ветеранськими організаціями, цим, скажімо так, по областях. І я намагаюся десь працювати з лісівниками і розповідати. І наші директори, до речі, працюють в такий спосіб, щоб допомагати тим, хто прийшов, або тим родинам, де люди перебувають сьогодні в зоні бойових дій, щоб їм допомагати тими силами, якими ми можемо. Я знаю, що лісівники беруть під свою опіку багатьох, багато сімей загиблих, і десь намагаються там їм допомагати, як є. Ну, в першу чергу, якоюсь дров'яною продукцією чи продукцією лісовою, як вони можуть цю ситуацію робити. Ну, і, можливо, десь матеріально допомагати там, де ця ситуація складається. Безперечно, ну, з самими батальйонами, можливо, в нас немає такої співпраці, хоча, напевно, налагоджувати її необхідно. Але я думаю, що багато людей, які приходять, от, особливо ті, які повертаються сьогодні з зони бойових дій, особливо ті, які були добровольцями і не залишились там, їм складно соціалізувати сьогодні. І лісова галузь – це одна з тих галузей, де вони можуть себе, ну, знайти. У нас достатньо високі сьогодні заробітні плати, є можливості працювати. У нас є мобільні групи лісової охорони, які сьогодні займаються тим, що от про що ми з вами говорили, які сьогодні, ну, якби забезпечують законність вирубок і, ну, борються з незаконними виробками. І якраз от ті люди, які повертаються з бойових дій, які мають вже досвід бойовий, вони могли б, і в багатьох випадках вони це роблять, вони є членами оцеї лісової охорони.
Які посади, ну, зараз такі гарячі є, куди, ну, по-справжньому потрібні люди, і яка зарплатня на цих посадах?
Ну, в кожному лісгоспі це насправді різні посади, різний рівень заробітної плати. І сьогодні в ресурсних областях наших рівень заробітної плати достатньо високі. В нересурсних областях, тобто це Схід, Південь, там, на жаль, ситуація трошки інша в нас в галузі. І вакансій там багато, ну і заробітна плата там достатньо низька. Але сьогодні ми запрошуємо всіх, хто може працювати от в сільській місцевості, в лісовій галузі, до роботи. Я думаю, що ми кожному, ну, в міру можливостей, безперечно, знайдемо застосування. В нас сьогодні люди є, які отримують достатньо високі заробітні плати. Ну, рівень, сказати, давайте по Київській області візьмемо. Є лісгоспи, де рівень заробітної плати середній. Десь від 26 до 15%, більшість лісгоспів такий рівень десь має. Від 26 тисяч гривень до 15 тисяч гривень. Це середній рівень заробітної плати в лісгоспі. Тобто є і більший, є і менший. Ну, але це люди, які працюють, ну, тут не варто думати, що це професія легка. І це постійно бути в лісі, чи в жару, чи в холод, чи комарі, чи інша ситуація. І, ну, якби специфіка роботи достатньо складна. Але разом з тим, сьогодні лісогосподарські підприємства в багатьох випадках забезпечують достатньо високий рівень заробітної плати, середньої заробітної плати. Я кажу, що трактористи звичайні, люди, які працюють на маніпуляторах, вальники лісу, інші, вони сьогодні можуть отримувати достатньо високу заробітну плату.